รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวง Fantasy Light Orchestra และอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่086002044 086002044
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากติดสังคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจอยู่แล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแต้ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแต้ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแต้ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแต้ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแต้ช็อปก็จัดให
้แอปแต้ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087830111140087830111
abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะปกติช่วงเวลานี้ดิฉันก็จะมีเพื่อนคุยคือคุณธีรภาพโลหิตคุณแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ในระหว่างการคุยกับคุณนิคมพุทธานะคะซึ่งได้เข้าร่วมในการเดินธรรมยาตราณสี่แควค่ะดิฉันก็คงจะถือโอกาสนี้นะคะคุยถึงโครงการนี้ให้ฟังสักเล็กน้อยนะคะธรรมยาตราณสี่แควก็ขอเชิญชวนร่วมธรรมยาตราสร้างศรัทธาแห่งสายน้ำเพื่อฟื้นฟูมิติความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติทางด้านสำนึกและจิตวิญญาณนะคะค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะคุณนิคมพุทธาก็มาถึงที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะคะเราก็คงอยากจะทราบนะคะว่าเป็นอย่างไรมาอย่างไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะได้เก็บรับประสบการณ์อะไรไปบ้างนะคะก ็ขอเรียนถามคุณนิคมพุทธานะคะถึงความคืบหน้าของการเดินธรรมยาตราด้วยศรัทธาแห่งสายน้ำตั้งแต่เริ่มต้นที่ขุนน้ำปิงบนดอยสูงนะคะตอนนี้ผ่านไปได้หลายวันแล้วนะคะเป็นแรมเดือนแล้วเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าหรือว่าอยากจะเล่าอะไรให้สาธารณชนได้รับรู้บ้างคะถึงความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้นะคะ
ครับผมขอบคุณมากครับคือตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นจากบนพื้นที่ป่าบนภูเขาสูงนะครับที่ติดชายแดนไทยพม่าก็แม่น้ำปิงที่เป็นต้นกำเนิดก็คือลำธารแรกๆมีน้ำใสไหลกระเซ็นออกมาจากภูเขาออกมาจากต้นไม้แล้วก็โขดหินมีลำธารเล็กๆหลายสายไหลมารวมกันเป็นลำห้วยนะฮะในท้องร่องท้องน้ำน้ำก็ยังมองเห็นขวดหินดินทรายมีพืชน้ำแล้วก็สัตว์น้ำสวยงามมากนะครับแต่พอเดินลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบเห็นว่าพื้นที่ป่าหลายแห่งเนี่ยถูกบุกรุกทำลายพอเข้าสู่ฤดูแล้งเนี่ยกลุ่มเกษตรกรบางส่วนก็จะมีการเผาไร่ข้าวโพดแล้วก็ไฟก็ลุกลามเข้าไปในป่าก็เป็นปัญหาไฟป่าและหมอกควันนะฮะพอเดินตามสายน้ำมาเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าแม่น้ำหลายสายจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำแม่ปิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ไหลตรงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราก็พบเห็นว่าผู้คนมากมายเนี่ยก็มีการใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นสูบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคหรือว่าเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมจนกระทั่งเป็นห่วงว่าน้ำที่มีอยู่ขณะนี้เนี่ยจะไม่พอกับความต้องการซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เราจำเป็นเนี่ยก็คือจะต้องรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยไว้ให้ได้ในขณะเดียวกันก็หาทางที่จะฟื้นฟูสภาพป่าให้มีศักยภาพในการทำหน้าที่กักเก็บน้ำนะฮะแล้วก็กลับมาดูเรื่องการใช้น้ำของเราว่าทำยังไงที่จะเป็นการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะไม่ให้เกิดน้ำเสียหรือว่าใช้น้ำที่สามารถที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยอยู่ได้อะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับตลอดระยะเวลาที่เดินทางมา700กว่ากิโลเมตรนะครับเวลาประมาณ1เดือนครึ่งด้วยการเดินเท้ามาเนี่ยนอกจากเราจะได้รู้ได้เห็นเราก็ยังได้ยินได้ฟังเรื่องราวของชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีการใช้สารเคมีในพื้นที่เกษตรเนี่ยอย่างรุนแรงแล้วก็เมื่อฝนตกลงมาสารเคมีต่างๆนี้ก็ชะล้างลงสู่แม่น้ำนะฮะทำลายสิ่งที่มีชีวิตในน้ำนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราอยากจะบอกกับผู้คนทั้งหลายว่าแม่น้ำในประเทศไทยเนี่ยแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักเนี่ยแม่น้ำกำลังเจ็บป่วยอ่ะทำอย่างไรเราจะไม่นิ่งดูดายทำอย่างไรเราจะลุกขึ้นมาทำอย่างไรอย่างหนึ่งเพื่อที่จะช่วยกันดูแลรักษาเยียวยาแม่น้ำนะครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงที่ปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็เป็นบริเวณที่สายน้ำแม่ปิงที่ไหลมาจากเชียงใหม่สายน้ำแม่วางไหลมาจากจังหวัดลำปางสายน้ำแม่ยมไหลมาจากจังหวัดแพร่และแม่น้ำน่านมาจากจังหวัดน่านก็ไหลมารวมกันที่ปากน้ำโพที่นครสวรรค์ก็เรียกว่าเมืองสี่แควนะฮะแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของสายน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไหลลงไปอีกหลายจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์สิงห์บุรีชัยนาทไปจนถึงกรุงเทพแล้วก็ลงทะเลที่อ่าวไทยนะฮะแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความสำคัญมากในการหล่อเลี้ยงผู้คนที่รับลุ่มภาคกลาง
ค่ะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางเนี่ยเราเดินตั้งแต่ต้นน้ำนะคะขณะนี้ก็เรียกว่าอยู่กลางน้ำแล้วนะคะมาถึงเกือบครึ่งของการเดินทางเพราะว่าการเดินทางระยะทางทั้งหมดเนี่ย 1,200 กิโลเมตรโดยประมาณนะคะตอนนี้มา700กว่ากิโลเมตรแล้วแล้วก็ระหว่างเดินทางได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและผู้คนตั้งแต่ต้นน้ำมาจนถึงกลางน้ำขณะนี้ก็เรียกว่าอยู่กลางน้ำแล้วนะคะคงจะมีเรื่องราวและสีสันมากขึ้นเมื่อตอนที่เริ่มจะมาถึงกรุงเทพนะคะหรือว่าเริ่มจะมาถึงปลายน้ำนะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มมีกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นการจัดงานธรรมยาตราณสี่แควนะคะก
็
คงจะอยากจะให้คุณนิคมเนี่ยนะคะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ ทางกลุ่มมาถึงที่นครสวรรค์มาถึงปากน้ำโพแล้วเด็กๆคงจำได้นะคะว่าแม่น้ำปิงวังยมน่านนะคะทั้งสี่สายเนี่ยมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยากันที่ปากน้ำโพแต่ไม่ได้รวมทีเดียวนะคะรวมกันมาเรื่อยๆนะคะก็คงอยากจะฟังว่าเรื่องจริงนะคะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ที่ปากน้ำโพมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ
เมื่อวานก็ไปยืนดูต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากน้ำโพนะฮะก็เห็นว่าน้ำเนี่ยแห้งลงไปเยอะมากเลยสอบถามชาวบ้านก็บอกว่าระดับน้ำในลักษณะนี้ปกติจะเป็นเวลาเดือนเมษายนแต่ปัจจุบันนี้เพียงเดือนมกราคมเนี่ยนะครับน้ำก็แห้งไปมากนะแต่อย่างไรก็ตามคณะธรรมยศาสตราแห่งสายน้ำที่เดินทางมาเนี่ยเราก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์อย่างอบอุ่นนะครับต้องเรียกได้ว่าอย่างอบอุ่นนะครับอย่างเช่นวันนี้วันที่8เนี่ยวันเด็กเนี่ยนะครับก็จะมีอาจารย์ดร.ประมวลเพ็งจันทร์ก็จะมาชวนเสวนาหรือว่าพูดคุยกันนะครับว่าทำไมเราต้องศรัทธาต่อสายน้ำนะครับสายน้ำซึ่งเปรียบเหมือนตัวแทนของธรรมชาติมนุษย์เรามีชีวิตอยู่เกี่ยวข้องกับน้ำเรากินเราใช้เราต้องพึ่งพาอาศัยน้ำอาศัยธรรมชาติอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ปัจจุบันนี้ความรักความผูกพันความเมตตากรุณาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างเหินกันไปนะฮะมนุษย์อาจจะอยู่ได้แต่ว่าธรรมชาติเนี่ยก็เสื่อมโทรมลงไปนะฮะอาจารย์สมวนก็จะมาชวนคุยกันว่าทำอย่างไรเราจะมีศรัทธามีความรักมีความเมตตาต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเราก็จะเดินวนไปวนมาในอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะครับเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาตินะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่9นะฮะหลวงพ่อไพศาลวิสาโลท่านก็จะมานำภาวนาเพื่อสายน้ำแล้วก็พูดถึงเรื่องการฟื้นฟูสภาวะความสมดุลในใจนะครับหลวงพ่อไพศาลก็พยายามให้ความสำคัญกับว่าถ้าจะฟื้นฟูความสมดุลธรรมชาติภายนอกเนี่ยควรจะเริ่มต้นจากการสร้างความสมดุลในใจซึ่งหลวงพ่อไพศาลก็จะมาชวนภาวนาซึ่งการภาวนานี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของพุทธศาสนานอกจากการทำบุญให้ทานการรักษาศีล นะครับแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะมีดนตรีมีการเล่นละครมีอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสนุกสนานให้สมกับเป็นวันเด็กวันที่8วันที่9นะฮะต่อเนื่องหลังจากนั้นก็จะมีพี่น้องเสือข่ายองค์กรชาวบ้านที่ดูแลรักษาป่าปิงวังยมน่านก็จะมาฉายหนังฉายสไลด์ให้พี่น้องชาวนครสวรรค์ให้เห็นสายน้ำทั้งระบบนะครับว่าสภาพป่าต้นน้ำเป็นอย่างไรระหว่างทางเป็นอย่างไรแล้วก็แม่น้ำไหลผ่านนครสวรรค์แล้วเนี่ยแม่น้ำไหลไปไหนแล้วไปทำอะไรกับใครที่ไหนนะครับแม่น้ำปิงวังยมน่านแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งทรัพยากรทางทะเลอ่าวไทยป่าชายเลนอะไรต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบอย่างไรนะครับก็จะมีการพูดคุยกันตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่13มกรานะครับแล้วก็วันที่14-15เนี่ยพระภิกษุณีของหมู่บ้านพรัมนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ซิสมาพันเนี่ย20กว่ารูปนะครับรวมทั้งอาสาสมัครเนี่ยก็จะมาร่วมเดินธรรมยาตราแล้วก็ชวนเด็กๆในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยภาวนาเพื่อสายน้ำเพื่อธรรมชาตินี้ด้วยนะครับแล้วก็คณะธรรมยาตรานี่ก็จะเริ่มออกเดินจากนครสวรรค์แล้วก็ไปตามสายน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเริ่มเดินอีกครั้งวันที่15มกราครับแล้วก็ยังเป็นโครงการที่มีลักษณะเปิดแล้วก็เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจอาสาสมัครที่จะเข้ามาเดินจะเดินเป็นครั้งคราวหรือว่าเดินตลอดเดินเช้าเดินตอนเย็นวัน2วันก็ได้ทั้งนั้นครับ
ค่ะแล้วก็เท่าที่ได้เดินมาเนี่ยนะคะก็คิดว่าได้มีผู้คนเนี่ยนะคะได้ผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยนะคะจำนวนพอสมควรนะคะค่ะคิดว่าอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มใกล้กรุงเทพเข้ามาทุกทีแล้วนะคะท่านผู้ฟังรายการของเราที่อยู่ในปริมณฑลทางด้านภาคเหนือเนี่ยนะคะก็คงพอจะได้รับฟังข่าวสารนะคะจะมาถึงประมาณสักช่วงไหนคะที่จะเริ่มเข้ามาเขตปริมณฑล
เข้ากรุงเทพเนี่ยเนื่องจากว่าจากนี้ไปเนี่ยถนนหนทางก็สะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สายน้ำเองก็ไม่ได้คดโค้งมากมายเหมือนกับช่วงแรกๆที่ผ่านมาการเดินทางช่วงท้ายๆเนี่ยน่าจะเร็วมากขึ้นสักประมาณต้นเดือนกุมภาเนี่ยนะครับน่าจะเข้าสู่กรุงเทพ แล้วก็เราเองก็กะว่าน่าจะสิ้นสุดโครงการที่พระสมุทรเจดีเนี่ยตรงปากน้ำสมุทรปราการเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดโครงการเนี่ยหมายความว่าเดินไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ลงสู่อ่าวไทยเนี่ยวันที่7หรือวันที่8กุมภานะครับ 7-8 กุมภานี่ก็จะทำพิธีคารวะขุนแผ่นดินแล้วก็สายน้ำก็ถือว่าเสร็จสิ้นโครงการธรรมยาตราตั้งแต่ภูเขาถึงทะเลเนี่ยนะครับเพราะนั้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่7-8กุมภาเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องชาวบ้านหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยอาสาสมัครมาร่วมเดินกับพวกเราได้ตลอดเลยครับ
ค่ะแล้วรายการเราคงจะแจ้งข่าวเป็นระยะนะคะว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วนะคะค่ะก็มีเรื่องที่ดิฉันอยากจะถามนะคะว่าถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังที่สนใจอยากติดตามความคืบหน้าของโครงการเนี่ยนะคะจะติดต่อหรือสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์อะไรบ้างคะ
เอาของผมก่อนนะครับเท่าที่จำได้นี่ชื่อผมชื่อนิคมพุทธาเป็นผู้ประสานงานโครงการนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์081-992-6031 081-992-6031ก็ติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็การมาร่วมเดินเนี่ยก็เป็นการแสดงออกซึ่งการที่มีจิตใจสาธารณะไม่ใช่ว่ามีเพิ่งรู้ว่ามีแต่ว่ามีแล้วแบบลงไม้ลงมือปฏิบัติการด้วยนะฮะอันนี้ก็เชิญชวนให้มาปฏิบัติการด้วยกันไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับมาเดินด้วยกันแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข้อผูกมัดอะไรก็อยากจะเชิญชวนครับ
ค่ะแล้วก็ระหว่างวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้วันที่8ถึง15มกราคมเนี่ยนะคะชาวปากน้ำโพชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็คนไทยที่อยากจะไปพบนะคะไปพบกับกลุ่มเนี่ยก็สามารถไปสมทบกันได้ที่ปากน้ำโพนครสวรรค์นะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังถามมานะคะว่าถ้าหากว่าการทำงานของกลุ่มเนี่ยจะต้องการกองทุนหรือว่าต้องการเงินบริจาคที่จะสมทบกองทุนเนี่ยจะบริจาคได้อย่างไรคะค่ะหรือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่นะคะสนใจจะร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อสายน้ำก็บริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงดาวนะคะชื่อบัญชีโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงเลขบัญชีนะคะ 516-1-35859-9 อีกครั้งนะคะโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงเลขบัญชีนะคะ 516-1-35859-9 นะคะค่ะถ้าหากว่าฟังไม่ทันรับฟังใหม่ได้ที่ www.dnaradiothai.com นะคะอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ส่วนเว็บไซต์ของทางกลุ่มนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ www.ดอยเชียงดาว campingsite.com ใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับดอยเชียงดาว campingsite.com ครับ
ค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มได้แล้วก็สามารถที่จะเห็นหมายเลขโทรศัพท์หรือบุคคลที่จะสามารถติดต่อได้ในการที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้ค่ะทีนี้มาถึงนาทีนี้นะคะก็อยากจะเรียนถามคุณนิคมว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วนี่นะคะมีสิ่งที่คุณนิคมคาดว่าจะได้รับจากสาธารณชนหรือว่า เราคาดว่าการทำงานครั้งนี้ของเราเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
คือการเดินทางของเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยเราได้เห็นแม่น้ำตลอดทั้งสายเราก็สรุปว่าแม่น้ำเนี่ยก็กำลังเจ็บป่วยนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ยังมีการใช้น้ำกันหลากหลายรูปแบบแล้วก็การใช้น้ำของชาวบ้านเนี่ยก็ยังต้องมีต่อไปและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าเราจะใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างไรอันนี้สร้างการเรียนรู้ต่อไปแต่ที่นี่สิ่งที่ผมจะกลับมาทำเนี่ยก็คือว่าผมสนใจเขตอภัยทานหรือว่าแหล่งอนุพันธ์ปลาบริเวณสายน้ำหน้าวัดนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่า15จังหวัดที่เราเดินผ่านมาเนี่ยมีเกือบ100วัดที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำนะฮะแล้วก็บางวัดเนี่ยก็ทำเขตอภัยทานหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาหน้าวัดบางแห่งก็ยังไม่ได้ทำผมก็สนใจที่จะกลับมาทำโครงการนี้เพื่อที่จะฟื้นชีวิตของกุ้งหอยปูปลาตลอดสายน้ำนะครับ แล้วก็สิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปอีก4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือหากิจกรรมที่จะให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายน้ำสายน้ำทั้งสายทั้งระบบนะครับอย่างที่กองทุนที่ได้จากการบริจาคเนี่ยก็จะเอาไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับสายน้ำเหมือนกับว่าเราจะทำงานเพื่ออนาคตนะครับอนาคตของเด็กอนาคตของแม่น้ำนะครับเพราะว่าอย่างคนรุ่นพวกเราเนี่ยลบหายตายจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเด็กเขาก็เติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็สายน้ำก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตั้งอกตั้งใจไว้หลังจากนี้ก็คือการทำงานกับเด็กกับสายน้ำครับ
ค่ะก็เหมาะกับวันเด็กวันนี้นะคะก็ก่อนที่เราจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะดิฉันก็คงจะฝากน้องๆ นะคะหนูๆว่าคำขวัญวันเด็กที่ว่ารอบคอบรู้คิดมีจิตสาธารณะนั้นเราคงจะแปลมันไปเป็นปฏิบัติการนะคะที่เราจะมุ่งมั่นทำจิตสาธารณะให้เป็นจริงให้ได้ในปีนี้และปีต่อๆไปนะคะค่ะสำหรับรายการเราในวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณนิคมพุทธานะคะนอกจากจะมาให้สาระดีๆกับเด็กๆแล้วก็ยังได้ทำจิตสาธารณะให้เห็นเป็นตัวอย่างด้วย
ค่ะขอบคุณด้วยเช่นกันครับที่ให้โอกาสโครงการธรรมยาตราสภาแห่งสายน้ำได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักศึกษาครับครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
รวมหัวใจคนดนตรีรวมเพลงดีที่ยังอยู่ในใจเป็นผลงานจากใจถึงใจโดยประทักษ์ประทีปเสนวงแฟนตาซีไลท์ออร์เคสตราและอาจารย์ธนิศรีกินดีสั่งซื้อได้ที่08-600-200-44 08-600-200-44